dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija će tražiti izručenje Haradinaja, izjavio Vučić. Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mere, poručila Tahiri. Ministri će sami odlučiti da li će ići u Banja Luku, kaže premijer Srbije. Rešit ćemo Sava Malu, ali ne znam kada, izjavio ministar Stefanović. Presuda Ninu po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića predstavlja zabrinjavajuću poruku medijima, navode novinarska udruženja. Odložena odluka o rehabilitaciji Kalabića, nastavak rasprave. Obama u pismu naciji brani dostignuća za vreme svog mandata. Vreme oblačno, mestimično sneg od minus 2 do 3 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Povodom hapšenja Ramuša Haradinaja po srpskoj poternici u trenutku kada Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu počinje rad, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da Srbija dovodi u pitanje obećenu saradnju sa tim sudom.
Evo kada vidimo unazad ovih nekoliko događaja, kao što je sada bilo sa Haradinajem, kao što je bilo sa hapšenjem Nedžada Tačija, čini se da je Srbija promijenila svoju politiku.
O slučaju Kalabić. Eventualna odluka o rehabilitaciji Kalabića nakon što je rehabilitovani Draža Mihajlović mogla bi biti dodatni doprinos talasu istorijskog revizionizma u Srbiji, kaže istoričar Srđan Milošević.
I to nije samo nekakvo poništavanje faličnih sudskih procesa, već je u pitanju rehabilitacija i istorijskog delovanja, pa samim tim i ideologije ljudi koji se rehabilituju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Kolmaru na istoku Francuske odlučit će danas da li će bivšeg haškog optuženika i lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja zadržati u pritvoru dok traje procedura izručenja ili će ga osloboditi s tim da bude pod sudskim nadzorom, rekla je zvaničnica tog suda Mari Ellen Calvano. Ona je dodala da će sud nekog drugog dana, ne preciziravši kada, odlučiti o tome da li će odobriti izručenje Haradinaja, prenosi AP. Haradinaj je u sredu zadržan na aerodromu u Bazelu na francuskoj strani na osnovu poternice Srbije iz 2006. zbog sumnje da je počinio ratne zločine na Kosovu tokom 98. i 99. godine. Reakcije iz Prištine prenosi Amra Zajneli.
U očekivanju te odluke, ministarka za dijalog u vlade Kosova Edita Tahiri je za naš program izjavila da Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mere u vezi naloga za hapšenja koje još uvek drži na snazi.
Fundja Srbija čeka brk tu.
Mi trebamo da sprovedemo reciprocitet. Na kraju krajeva, Srbija je tako je počinila genocid i teške zločine protiv čovečnosti ovde, izjavila ona nakon privođenja Haradinaja. Dok se nad borcima oslobodilačke vojske Kosova, koji su ratovali za oslobođenje Kosova, srpska država ovako ponaša, naravno da takvo ponašanje traži adekvatan odgovor i sa naše strane, saopštila je Tahiri. Ona priznaje da je duh dijaloga o normalizaciji odnosa poslednji nedelja ugrožen. Srbija učestala za svojim destruktivnim ponašanjem koje šteti procesu dijaloga, navodi Tahiri, posljedujući na izgradnju zida u Sremnoj Mitrovici, te na postavljene bombe na predstavništvo vlade Kosova u tom delu grada, te sada i na hapšenje Haradinaja. Ovaj period je zaista zabrinjavajuć za nas i za Evropsku uniju, ističe Tahiri i dodaje da je ovo dobra mogućnost za Evropsku uniju da izvrši dodatni pritisak nad Srbijom s obzirom da je normalizacija odnosa s Kosovom jedan od uslova za njenu integraciju. Tahiri je naglasila da Kosovo od 2011. traži da pitanje poternice Srbije bude tema razgovora, s čime se međutim nije složio Beograd. Predsjednik Kosova Hašim Tači osudio zadržavanje Ramuša Haradinaja. Mi, članovi oslobodilačke vojske Kosova, ponosni smo što smo ratovali protiv diskriminirani i kriminalni zakona režima Slobodana Miloševića, a našu pravdu je potvrdio i slobodan i demokratski svet kada je preuzeo vazdušnu kampanju nad srpskim ciljevima, napisuje Thaći na Facebooku. On je dodao da će kosovske institucije raditi i sa ostalim mehanizmima koji su na raspolaganju kako bi se što pre ispravilo, kako je rekao, ova greška i kako bi Haradinaj bio što pre na slobodi. Ministarstvo pravde Kosova smatra da su svi međunarodni nalozi za hapšenje izdati od Srbije za građane Kosova za krivična dela koja su navodno počinjena na Kosovu, nezakonska i neprihvatljiva za Kosovo, tako da ministarstvo Dode očekuje se hitno puštenje Haradinaja. Alijansa za budućnost Kosova, čiji je lider Ramuš Haradinaj, zatražila od vlade Kosova da prekine svaku komunikaciju sa Srbijom sve dok ona ne povuče sve međunarodne poternice izdate protiv pojedinaca na Kosovu. Protiv hapšenja je reagovala i opozicione inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja, kao i organizacija ratni veterana oslobodilačke vojske Kosova. Iz inicijative navode da, citiram, oni koji razgovaraju svaki dan sa Srbijom u Briselu, odnosno kosovske vlasti, govori o tome koliko su ti ljudi nezainteresovani da brane oslobodioce i građane od arbitrarnog i kriminalnog delovanja vlade Srbije, završen citat. Haradinaj inače 2012. godine u Hagu oslobođen svi optužbi za ratne zločine od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Ponovno suđenje 2012. desilo se 4 godine nakon što je sud 2008. doneo oslobađajuću presudu od svih optužbi u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je podneo ostavku sa premijerske pozicije 2005. godine i samovoljno se tada predao Hagu, pošto ga je tužilaštvo optužilo za ratne zločine zajedno sa saborcima Idrizom Baljem i Ljahom Brahimajom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iako se spotaklo u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da deli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih poternica, ni u slučaju Kosova, uprkos formiranju specijalnog suda za zločine OVK na Kosovu. Na pitanje da li će Srbija tražiti od Francuske izručenje Ramuša Haradinaja, premijer Aleksandar Vučić je odgovorio.
Nego šta ćemo? Najkraći odgovor. Nego šta ćemo, nego to tražimo. Imamo čoveka za tolika dela, naša tužilaštva za tolika dela da ne možete da ih pobrojite. Od Glođana do Radonjićkog jezera, nego šta ćemo, nego da tražimo.
A da li premijer očekuje njegovo izručenje?
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Rukovodilac tužilaštva za ratne zločine Srbije Milan Petrović prethodno je rekao za RTS da je Srbija zadovoljna postupkom Francuske.
Ovoga puta ne možemo govoriti šta će se zaista desiti, ali mi smo lično zadovoljni da se po poternici srpskog pravosuđa postupa u zemljama Evropske unije.
Milica Kostić, direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, međutim predviđa da će Haradinaj biti brzo pušten.
Ona će se rukovoditi tom Evropskom konvencijom o ekstradiciji, kojom se, na primjer, također rukovodio sud u Engleskoj kada je odlučivao o zahtevu za izručenje Eju Paganića i da taj sud smatra da je to suđenje politički motivisano. I mislim da će nesumnjivo Ramuš Haradina i njegovi advokati isto to tvrditi sada kada budu imali ročište u Francuskoj.
Pored hapšenja, puštanja Haradinaja u Sloveniji 2015. po srpskoj poternici su prošle godine hapšeni još neki građani Kosova. Nekadašnjeg pripadnika OVH i šefa protokola Ministarstva kosovskih bezbednostnih snaga Gafura Dugolija uhapsila je makedonska policija na prelazu Blace, koji mjesec kasnije u septembru 2016. u Srbiji je određen pritvor Nehatu Tačiju, direktoru regionalne kosovske policije za Mitrovicu. Oba uhapšena su ubrzo puštena. Formiranje Međunarodnog specijalnog suda za zločine OVK na Kosovu, koji će početi da radi 1. januara 2017. činilo se da će se stvari promeniti. Podsjetimo, sredinom novembra prošle godine glavni tužilac novog specijalnog suda David Švendiman je rekao da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike OVK koji su počinili zločine tokom rata 90-ih, da mu je glavni istražitelj specijalnog istražnog tima Evropske unije Clint Williamson ostavio solidnu osnovu dokaza. Zar onda nije logično da Srbija preda dokumentaciju specijalnom sudu i sačeka ishod budućih suđenja? Milica Tomić kaže da je bilo takvih nagoveštaja, ali da ne zna razlog zašto se od te strategije odustalo.
Kada su počeli razgovori o uspostavljanju tog suda, mi smo imali javne deklaracije najviših predsjednika države u kojima obećavaju pomoć i podršku tom specijalnom sudu, ali evo kada vidimo unazad ovih nekoliko događaja, kao što je sada sa Haradinajem, kao što je bilo sa hapšenjem Nedžada Tačija, čini se da je Srbija promijenila svoju politiku i duboko verujem da je to štetno za interese Srbije i njenih građana i žrtava koje žive na teritoriji Srbije.
Srbija je imala problem i sa drugim državama u regionu zbog Interpolovih optužnica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića 2010. u Londonu, zatim hapšenje bosanskog generala Jovana Divjaka u Beču 2011. a mnogo ranije 2003. privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija, također po poternici Srbije. Svi oni su brzo pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok neometano teku pripreme za obeležavanje 9. januara, rastu tenzije i optužbe oko proslave pred Ustavnim sudom osporenog dana Republike Srpske. Jedna od tema je i dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koga je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zamolio da razmisli o tom potezu. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zvanična posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini trebala bi se dogoditi u februara, no buru reakcija izazvala i njegova najava da će doći i na obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske u Banja Luku. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pozvao je predsjednika Nikolića da razmisli o tome jer je, kako kaže, proslava neustavna s obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Dobrodošao je kako god odluči, ali zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je potom poručio Izetbegoviću da nema namjeru odustati od posjete Banja Luci 9. januara i da ne pristaje ni na kakve ucjene, podvlačeći da Srbija i Republika Srpska imaju specijalne i paralelne veze. Za razliku od Nikolića, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja dana RS boravit će u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome danu Republike Srpske. Što se tiče moja poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
I kako vidite odlazak Tomislava Nikolića u Banja Luku? Da li bi vaša preporuka bila da on...
Nemam ja šta da preporučujem predsjedniku Republike, on se uvijek ponašao odgovorno i ozbiljno.
Uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada, teku i posljednje pripreme za svečanu akademiju te brojne kulturne sadržaje u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Entitetska vlada i zvanično je 9. januar proglasila neradnim danom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će tražiti izručenje Haradinaja, izjavio Vučić. Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mere, poručila Tahiri. Ministri će sami odlučiti da li će ići u Banja Luku, kaže premijer Srbije. Rešit ćemo Sava Malo, ali ne znam kada, izjavio ministar Stefanović. Presuda Ninu po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića predstavlja zabrinjavajuću poruku medijima, navode novinarska udruženja. Odložena odluka o rehabilitaciji Kalabića, nastavak rasprave. Obama u pismu naciji brani dostignuća za vreme svog mandata. Vreme oblačno, mestimično sneg od minus 2 do 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Valjevu odložio je odluku o zahtevu za rehabilitaciju četničkog komandanta Nikole Kalabića koji je podnela njegova unuka. Portparolka Višeg suda u Valjevu Marina Antonić izjavila je da je sud odlučio da ponovo otvori glavnu raspravu zbog dopune dokaznog postupka. Od arhiva Jugoslavije tražit će se podatak koji se odnosi na postojanje odluke državne komisije kojom je Kalabić proglašen ratnim zločincem i ponovo će biti saslušan istoričar Bojan Dimitrijević, a nova rasprava zakazana je za 9. februar.
U zavisnosti od naknadno pribavljenih izvedenih dokaza, zavisiće potreba da se u toku daljeg postupka pribavi dodatni dokazi da bi se donijela odluka.
Kalabićeva unuka Vesna izjavila je da je njen deda nevin te da je razočarana što sud nije donio odluku o rehabilitaciji.
Moj deda nije državni neprijatelj kao što je proglašen. On je bio stvarno jedan divan čovjek. Čak i ovdje on je bio u katastru geometar. Moja baba isto bila geometar i isto ništa ružno o njemu stvarno nisam čula. A ovo što oni izmišljaju, svaka im čast.
Zahtev za rehabilitacijom Nikole Kalabića bazira se na tvrdnji da nije bio ratni zločinac, da nije izdao Dragoljuba Mihajlovića, kao i da je stradao iz političkih, nacionalnih, a pre svega ideoloških razloga. Punomoćnik Vesna Kalabić, advokat Goran Branković.
Donekle i očekivana ovakva odluka suda, s obzirom da ne postoje dokazi koji su potencirani od strane te državne komisije, tako da u tom smislu očekujemo da se u što skorije budućnosti pribave ti dokazi kako bismo mogli da uspješno okončamo ovaj postupak. Po zakonu, znači na osnovu čeka je tražena rehabilitacija, dva su osnova, to je pre svega ne postoji niti jedan dokaz da je on sarađivao sa okupatorom da bi mogao biti oglašen za narodnog neprijatelja.
Dok zagovornici rehabilitacije Nikole Kalabića tvrde da nema ni jednog validnog dokaza, ni da je počinio bilo kakav zločin, deo istoričara ukazuje na to da je i komandno i lično odgovoran za masovna ubistva civila, teror i pljačke, te saradnju sa Wehrmachtom. Iva Martinović.
Nikola Kalabić je pre rata bio geometar katastarske uprave u Valjevu. Na početku rata prilazi četnicima Koste Pećanca i dobija čin vojvode. Ubrzo se međutim razilaze, a Kalabić prilazi ravnogorskom pokretu Draže Mihajlovića, gdje je prvo bio komandant prateće čete, a potom komandant Gorske kraljeve garde.
Za taj korpus Gorske garde mi možemo da kažemo da je u pitanju jedna od najozloglašenijih četničkih jedinica u Drugom svjetskom ratu.
Kaže istoričarka Jelena Đurinović. Dok potomci tvrde da nema dokaza da je Kalabić odgovoran za zločine, Jelena Đurinović navodi da dokumentacije i prepiske iz perioda rata potvrđuju njegovu odgovornost za takozvana čišćenja komunista, teror, pljačke, premlaćivanje i pokolj nad civilima u Srbiji.
Naprimjer, pokolj u Kopljaru kod Aranđelovca u decembru 1943. gdje je ubijeno 20 ljudi, da on čak sam piše u depeši, da ga citiram, sve sam ih poklao. Onda tu imamo Banju, Mali Požarevac, Drugovac, 1944. onda 42. i 43. dosta upada u sela, kuće ljudi, klanja ljudi, posebno na primjer u okolini Aranđelovca.
Prema zvaničnoj verziji, Kalabić je na koncu izdao Mihajlovića i pomogao da on 46. godine bude uhapšen.
Istoričari koji su zagovornici rehabilitacije četničkog pokreta i oni čak potvrđuju da on jeste sarađivao sa OZNA 46. godine pri lociranju Dragoljuba Mihajlovića. Međutim, ja smatram da ovaj podatak o toj izdaji u priči o njegovom liku i delu kao i rehabilitaciji nije toliko relevantan aspekt.
Za Kalabićevu unuku pak jedan od motiva je upravo da dokaže da on nije izdao svog komandanta. U prilog tome navodi da je Osnovni sud u Valjevu na njen zahtjev 2011. proglasio Kalabića mrtvim. Sud je prihvatio svedočenje Mijaila Danilovića, penzionisanog sveštenika, također pripadnika četničkog pokreta i zagovornika Kalabićeve rehabilitacije, koji je tvrdio da su ga ubili pripadnici OZNE 19. januara 1946. odnosno dva mjeseca pre nego što je Mihajlović uhapšen. Nema međutim pouzdanih historijskih podataka o tome gdje je, kada i na koji način okončan život Nikole Kalabića. Nakon rehabilitacije njegovog komandanta 2015. odluka u slučaju Kalabića mogla bi biti dodatni doprinos talasu istorijskog revizionizma u Srbiji, kaže istoričar Srđan Milošević.
I to nije samo nekakvo poništavanje faličnih sudskih procesa, već je u pitanju rehabilitacija i istorijskog delovanja, pa samim tim ideologije, ljudi koji se rehabilituju. I ova najnovija rehabilitacija koju mislim da s pravom možemo očekivati imajući u vidu dosadašnja iskustva, također dakle, će biti još jedan doprinos toj rehabilitaciji četničkog pokreta. Posle ove rehabilitacije on će ostati časni komandant Gorske straže i eto ugledni geometar koga su komunisti upropastili.
Kada je Sreski sud u Mionici septembra 1946. proglasio Kalabića za narodnog neprijatelja, oduzeta mu je sva imovina. Njegova unuka zahtjev za rehabilitaciju podnosi i zbog restitucije. Namerava naime da u posjed vrati plac od 1,3 hektara na Divčibarama. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je uveren da će javnost uskoro saznati ko je kriv za rušenje objekata u Beogradskoj četvrti Sava Mala u izbornoj noći 24. aprila. Kao što smo pronašli počinioce krivičnih dela ubistava posle 13, 17 ili 19 godina, uveren sam da ćemo i ovo delo rešiti, rekao je Stefanović, ali je dodao da ne može da kaže u kojem roku će taj slučaj biti rešen zato što on ne vodi istragu. Stefanović je također izjavio i da mu je drago što je dobio tužbu protiv nedeljnika NIN, jer kako je naveo, presuda pokazuje da je govorio istinu. Drago mi je da javnost vidi da su govorili neistine o meni, jer su me optužili za učešće u izvršenju krivičnog dela. Šta god ko pričao, to je pisalo u tom tekstu, rekao je Stefanović. Novinarska i medijska zajednica saopštila je da pruža punu podršku redakciji NIN-a u osporavanju prvostepene presude Višeg suda u Beogradu, koji je odlučio da je NIN povredio ugled i čast ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića objavljivanjem teksta "Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male". Podsjetimo, Viši sud je odredio da NIN isplati ministru na ime nematerijalne štete 300.000 dinara kao i troškove postupka. U saopštenju NUNS-a, UNS-a, Asocijacije medija, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Lokal presa i Fondacije Slavko Ćuruvija, navodi se da obaveza da državni funkcioneri trpe javnu kritiku nije propisana s ciljem da se ograniči njihov rad, već da se proširi prostor za slobodu javne reči i javni dijalog. Presuda Višeg suda u Beogradu predstavlja zabrinjavajuću poruku medijima šta može da im se dogodi ako negativno pišu o državnim funkcionerima, navela su novinarska i medijska udruženja i dodala da su zaprepašćena tvrdnjom sudije Slobodana Keranovića da novinarski stav o političkoj odgovornosti jednog ministra spada u nedopuštene, neistinite i nedozvoljene informacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na vesti iz sveta. Naoružani napadač koji je ubio 39 ljudi u istambulskom noćnom klubu tokom novogodišnje noći je verovatno Ujgur. Turske službe utvrdile su njegova verovatna boravišta i kontakte, rekao je zamenik premijera Turske Veysi Kaynak. U intervju u televizijskom emiteru Haber Kaynak je rekao da se ne može odbaciti mogućnost da je napadač pobegao preko granice, ali da to verovatno nije slučaj i da će operacija unutar Turske doneti rezultate. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Brennan u intervju za PBS News izjavio je da je od suštinske važnosti za globalnu stabilnost da SAD i Rusija poboljšaju odnose. On je rekao da se zalaže za to da se premosti trenutni period visokih tenzija u odnosima Rusije i Sjedinjenih Država, prenosi Dženana Karabegović.
John Brennan je u intervju rekao i da prema njegovom mišljenju ne postoje osnove za priču o novom hladnom ratu. Kako je naveo, nada se da je stvarno tako.
Zaista se nadam, imajući u vidu nekoliko narednih godina, da će odnosi između Moskve i Vašingtona biti bolji, jer je od ključne važnosti za globalnu stabilnost da Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju bolje odnose. Apsolutno, i ja u potpunosti to podržavam,
naveo je Brennan. Prema ocjeni šefa Centralne obavještajne agencije, od suštinske važnosti za globalnu stabilnost je da Vašington i Moskva poboljšaju odnose. On je rekao i da Rusija preduzima brojne akcije koje potkopavaju demokratske principe u mnogim zemljama.
Ono što se desilo na našim nedavnim izborima nije novo. Rusi se već godinama miješaju i pokušavaju da manipulišu izborima u Evropi,
naveo je Brennan. Nekoliko američkih obavještajnih agencija, među kojima su Federalni istražni biro i CIA, ranije je optužilo Rusiju da stoji iza hakiranja e-mailova demokrata tokom predsjedničke kampanje u SAD-u, podsjeća agencija AP. Kako se navodi, hakirane podatke o kandidatkinji demokrata Hillary Clinton tokom kampanje objavili su WikiLeaks i drugi portali, što je pomoglo kandidatu republikanaca Donaldu Trumpu da pobjedi na izborima. Šef Centralne obavještajne agencije izjavio da se Rusi koriste prilikom da korumpiraju političare.
Oni će finansirati partije i grupe koje podržavaju njihove ciljeve. Otuda postoji aktivna eksploatacija i manipulacija političkim procesima,
ocijenio je on. AP podsjeća da je novo izabrani predsjednik Trump bacio sumnju na optužbe da Rusija stoji iza hakiranja Demokratskog nacionalnog komiteta. On je jučer izjavio da je pomjeren njegov sastanak sa obavještajnim službama o miješanju Rusije u američke izbore. Ovu informaciju su zvaničnici odlazeće administracije demantovali. Nakon toga saopšteno je da novo izabrani predsjednik SAD-a planira da se sutra sastane sa direktorima CIA, FBI i Nacionalne obavještajne službe, a tema briefinga bit će konačni izvještaj američkih obavještajnih službi o pitanju ruskog hakovanja američkih političkih grupa i pojedinaca. Administracija odlazećeg predsjednika SAD-a Baracka Obame 29. decembra prošle godine donijela je nove sankcije protiv Rusije zbog navodnog hakiranja američkih političkih institucija. Te sankcije uključile su i protjerivanje 35 ruskih diplomata i njihovih porodica.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio je pismo naciji u kojem brani rezultate postignute tokom dva njegova predsjednička mandata, a posebno reformu sistema zdravstvene zaštite, čije je ukidanje najavio njegov nasljednik u Beloj kući Donald Trump. Obamino pismo, zajedno sa izvještajima ministarstava o rezultatima ostvarenim od njegovog dolaska na čelo SAD 2008. objavila je Bela kuća na svom sajtu. Detalje prenosi Iva Martinović.
Odlazeći predsjednik naveo je u pismo da su za vrijeme njegovog mandata udareni novi temelji američkog društva, a kao najveće dostignuće istakao je oporavak američke privrede, ograničenje vojnog angažovanja u Afganistanu i Iraku, smanjenje zavisnosti američke ekonomije od uvoza nafte iz inostranstva i potpisivanje Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama. Obama je u pismu posebnu pažnju posvetio reformi zdravstvene zaštite usvojenoj 2010. poznatoj kao Obamacare, čije ukidanje najavio njegov nasljednik republikanac Donald Trump. Uložili smo mnogo napora da bi zdravstvena zaštita bila dostupna svim američkim građanima. Oni nisu glasali za ukidanje osiguranja za skoro 30 miliona ljudi, ukidanje dodatnog plaćanja za prekovremeni rad ili za privatizaciju zdravstvenog sektora i njegovo ponovno prepuštanje Wall Streetu, naveo je Obama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju idemo na kratko u Zagreb, gdje je održan tradicionalni prijem Srpskog narodnog vijeća povodom pravoslavnog Božića. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac rekao je kako je srpska zajednica imala velike nade i iščekivanja od Plenkovićeve vlade, što je zasenjeno postavljanjem ploče sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu. Na telefonskoj vezi je naš Enis Zebić. Enise, koje su ključne poruke?
Dakle, premijer Andrej Plenković, čak 6 ministara u hrvatskoj vladi nazočili su ovogodišnjem prijemu Srpskog narodnog vijeća. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac visoko je komplementirao Plenkovića program njegove vlade u koji su ugrađeni i zahtjevi manjina i novu atmosferu koja je tako stvorena. Ali onda je došao ali. Ploča sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu učinila je da smo usprkos svemu tome ušli u ovu godinu sa cijenom zabrinutosti koja ne može, a da ne bude prisutna, kazuje Pupovac. To nije jedini problem. Od 500 i nešto udžbenika za srpsku manjinu u funkciji njih svega 115. U ratom pogođenim dijelovima Hrvatske ima obitelji koji žive od 120 eura mjesečno. Međutim, kazuje Pupovac, na temelju dogovora sa vladom imamo najbolje razloge da vjerujemo da će svi ti problemi biti riješeni. Izaslanik srpskog premijera Vladimir Božović, čest gost na ovim manifestacijama, naglasio je među ostalim da će Srbija prava Srba u Hrvatskoj braniti svim raspoloživim sredstvima. Neslužbeno doznajemo da tu njegovu izjavu Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ocjenjuje neprimjerenom. Premijer Andrej Plenković ponovio odlučnost hrvatske vlade da ispuni svoj program i u onom dijelu u kojem je to bio predmet dogovora sa manjinama. Vlada šalje poruku stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i odlučnog rješavanja svih otvorenih pitanja sa susjedima, kazuje. Dodajmo ovdje da su dodijeljene i godišnje nagrade Srpskog narodnog vijeća, među kojima nagrada Svetozar Pribičević povjesničaru Hrvoju Klasiću, a za antifašizam stanovnicima mjesta Srb.
Hvala Enise, bio je ovo naš Enis Zebić iz Zagreba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će tražiti izručenje Haradinaja, izjavio Vučić. Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mere, poručila Tahiri. Ministri će sami odlučiti da li će ići u Banja Luku, kaže premijer Srbije. Rešit ćemo Sava Malu, ali ne znam kada, izjavio ministar Stefanović. Presuda Ninu po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića predstavlja zabrinjavajuću poruku medijima, navode novinarska udruženja. Odložena odluka o rehabilitaciji Kalabića, nastavak rasprave. Obama u pismu naciji brani dostignuća za vreme svog mandata. Vreme oblačno, mestimično sneg od -2 do 3 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.